Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia o curiositajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit. Il-każin tal-banda La Valletta. Il-festi huma parti mill-folklor tagħna l-kol. Iżda l-istess festa mija xejn jekk ma jkunx hemm il-banda. U dawn il-bandet illum il-ġurnata ilhom sew jagħmlu parti integrali mill-istess festi esterni tagħna l-Maltin. Anzi, hemm postijiet fejn l-istess banda saret wiss importanti u l-festa tħollu torbot fuq il-kumitat tal-festa. Waħda mill-banet ewlenin hija dik tal-Belt Valletta bl-isem ta' Soċjetà fil-Armonika Nazzjonali La Valletta. Is-soċjetajiet fil-armoniċi bdew jitwaqfu kif nafuhom illum fis-seklu 19. Beda jkun hemm l-irħula li jwaqfu banda. Imbagħad drawwa bħal inxtaret ma kullum kien. Fil-Belt Valletta kien hemm bħal maħtem sissa żewġ banet. Kull waħda kienet marbuta ma' parroċċa partikolari. Dik tal-La Valletta hija marbuta mal-festa ta' San Pawl. Is-soċjetà fil-Armonika La Valletta twaqfet fis-sena 1874. Kien is-Sur Pawlu d'Ermanin li bil-ħeġġa tiegħu flimkien ma' oħrajn akkaniti bħalu għall-festa ta' San Pawl kienu ddeċidew li jwaqfu soċjetà mużikali. Il-ħsieb ewlieni tagħhom kien li jipparteċipaw fil-festa nhar l-10 ta' Frar. Biex wieħed jara kemm l-entużjażmu kien kbir, nistgħu insemmu li kienu l-istess membri li waqfu l-aqda li intrabtu b'kidba li huma stess kellhom jixtru l-instrumenti tal-mużika. Kien intażel l-ewwel sur Mast ukoll, Luigi Carabot. U minn dakinhar il-qudiem wieħed jista' jara kemm sar progress meta jifli l-istorja ta' din l-aqda fil-armonika. Is-suċċessi tal-aqda ma kinux biss fil-Gżejjer Maltin, iżda inxterdu wkoll għal barra xtutna. Kienu żminijiet meta diversi soċjetajiet Maltin kienu jmorru jdoqqu barra minn Malta li fil-biċċa kbira tagħhom dejjem irritornaw bl-unuri wkoll. Probabilment fost l-aqwa moment tal-istorja ta' din is-soċjetà kien ir-rebħ f'Como fl-1927. L-istess soċjetà għadha sal-ġurnata tal-lum tfakkar dan il-konkors. Wieħed ma jridx jgħid li dan kien l-uniku suċċess għas-soċjetà fil-Armonika La Valletta. Iżda l-vjaġġi il barra minn xtutna bil-mod il-mod inqataw. U l-banet Maltin kollha naqsu kemm xejn mill-esperjenza li setgħu jgħidu. Fil-fatt illum il-ġurnata qegħdin naraw li raġa' hemm interess f'din il-ħidma u nistennew li naraw li uħud mill-banet il-kbar imorru wkoll barra minn xtutna ħalli jkunu jistgħu jżidu mal-esperjenzi li tiġa għandu.
L-ewwel Knisja ta' San Pawl. Fit-triq San Pawl intaqgħu ma' waħda mill-aktar knejjes iddekorati li nsibu fil-Belt Valletta, dik iddedikata lin-nawfraġu ta' San Pawl. Din il-Knisja hija waħda mill-ewwel żewġ parroċċi tal-Belt Valletta, iżda tajjeb li jingħad ukoll li l-ewwel Knisja iddedikata lil San Pawl ma kinitx tinstab fejn qiegħda dik tal-lum. Hekk bdiet tinbena il-Belt Valletta, il-kavalleri u kull min ħaseb li kien jaqbillu li jkun fil-Belt il-ġdida, beda jara ħalli jakwista jixtri jew b'xi mod jew ieħor ikollu biċċa art f'din il-Belt il-ġdida. Kien hemm ħafna xogħol ta' bini u kulħadd beda jitħajjar, għax mill-ewwel beda juri li x-xogħol kien sejjer ikun f'dawk l-inħawi. L-istess awtoritajiet tal-Knisja Maltija indunaw ukoll bil-bżonn li huma stess kellhom ikunu viċin l-istess Maltin li kienu sejrin jispiċċaw joqogħdu hemm. Għax il-bżonn ta' għajnuna spirituali kella tibqa' dejjem. Kien il-kapitlu tal-katedral li ħaseb li kellu jakwista l-art ħalli fil-Belt il-ġdida jibni Knisja. Hekk kif intwera dan il-ħsieb pubblikament jiġifieri f'Mejju tas-sena 1570, kien hemm protesti minħata wħud li ħasbu li dik il-mossa kien ifisser li l-katedral jiċċaqlaq mill-imdina u jmur lejn il-Belt Valletta. Meta kien hemm l-assigurazzjoni li dan ma kienx se jiġri il-ħsieb li jakkwistaw l-art kompla u fil-fatt kienu ingħataw biċċa art fi triq il-merkanti kantu nera ma triq l-Arċisqof. Huwa interessanti wkoll li l-istess kapitlu ħaseb ħalli jibdew jibgħatu qassis lejn il-Belt il-ġdida biex ikunu jistgħu joffru s-servizz tant meħtieġ f'dawk l-ewwel żmien tal-bini tal-Belt Valletta. Minħabba li il-kapitlu kienat ma kellhomx knisja minn fejn setgħu joffru s-servizz spiritwali, allura bdew jagħmlu użu minn knisja żgħira li kienet diġà inbniet. Din kienet tal-Karmelitani. Il-kapitlu xtara biċċa art, iżda il-kavalleri tagħhom biċċa oħra u bekk b'dawn niż-żewġ partijiet ta' territorju setgħu jaħsbu biex jibnu l-ewwel knisja tagħhom. Minħabba il-ħafna xogħol li kien għaddej f'dak iż-żmien kif ukoll minħabba n-nuqqas dejjiema tal-flus, il-knisja kienet lesta biss fis-sena 1582. Sa dan it-tant il-kleru djoċezan baqa' jagħmel użu mill-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu ħalli jkunu jistgħu jkomplu jaħdmu għall-Maltin li marru joqogħdu hemm. Mhuwiex magħruf id-dettalji ta' din l-ewwel knisja iddedikata lin-nawfraġġu ta' San Pawl. Li nafu huwa li din inbniet fuq id-disinji ta' Ġlormo Kassar, il-Perit Malti li kien responsabbli mhux biss mill-bini ta' swar kif kienu ġew iddisinjati minn l-Apparelli, iżda anke l-parti l-kbira tal-bini li tella aktar tard. Tajjeb jingħad li f'dak iż-żmien ittieħdet deċiżjoni waqt il-Konċilju ta' Trentu li kull djoċesi kellu jkollha seminarju ħalli bekk dawkollha li ridu jsiru qassisin ikunu mħarġa sew fit-tagħlim tal-Knisja u f'dak kollu li kien ta' bżonn. Iżda f'Malta għaddew snin u xorta waħda kienu għadhom ma ħadux id-deċiżjoni li jibnu seminarju. Lejn l-aħħar tas-seklu 16 l-ordni reliġjuż ġdid imwaqqaf minn San Inzjatju ta' Loyola kien wera x-xewqa li waqqaf komunità f'Malta. Dan fil-fatt jidher li kien l-ispont li ħalisqof ta' dak iż-żmien li minflok ma jibni seminarju ikun jista' iħalli lill-Ġiżwiti iwaqfu knisja f'Malta u jkollhom ukoll kulleġġ tas-studji. Fil-fatt hekk kien sar u l-kapitlu kien qabel li hekk kif il-Ġiżwiti jkollhom f'idejhom biċċa art oħra fil-Belt Valletta u ma jagħtuhom il-Knisja ta' San Pawl u l-kleru jieħu l-art il-ġdida. Bekk fil-waqt li l-Ġiżwiti daħlu fil-Knisja l-Antika ta' San Pawl u ma bdew jirranġaw u jżidu mal-bini il-qadim fil-waqt li il-kapitlu tal-Katedral tal-Imdina bdew jibnu t-tieni Knisja ta' San Pawl fil-Belt Valletta. It-tieni Knisja inbniet fejn tinsab illum għalkemm ma kinitx iddaqsu bid-dekorazzjoni kif naraw allum.
Statwa ta' San Pawl. Il-knejjes Maltin huma rikki għal ħafna affarijiet li jinstabu fihom. Hemm dawk li għandhom arkitettura, oħrajn għandhom id-deheb u l-fidda. Insibu wkoll knejjes li għandhom pittura speċjali u hemm oħrajn li l-istatwa titolari hija meqjusa bħala l-ġojjel tal-istess knisja. Waħda minn dawn il-ġojjelli hija bla dubju ta' xejn dik li qiegħda turi lil San Pawl u li tinstab fil-knisja iddedikata lin-nawfraġġu tiegħu. Bħal kull fest oħra f'Malta, l-istatwa titolari dejjem tkun l-attenzjoni prinċipali għal ħafna min-nies. Iżda tajjeb li jingħad li dawn l-istatwi mhux dejjem ikunu jinħarġu fil-purċessjonijiet li kienu jsiru. Anzi nafu b'każi fejn l-istess statwa laqqas ma kienet il-proprjetà tal-istess knisja. Kien hemm statwi li kienu ta' fratellanzi, oħrajn ta' każini, kif ukoll ta' familji privati. L-istatwa proċessjonali tinħareġ mill-Knisja ta' San Pawl tal-Belt Valletta fil-fatt kienet tan-nobli Paolo Testaferrata, il-baruni ta' Gomerino. Din kienet ordinata mingħand l-iskultur Malti Melchiorre Gaffa u swit aktar minn 300 skut. Dan l-iskultur kien ġej minn familja artistika minħabba li ħuh Lorenzo kien il-famuż perit li nsibu diversi knejjes u bini ieħor li jinbnew minn fuq id-diżinji tiegħu. L-istatwa tal-injam kienet tinżamm fid-dar tal-baruni. Iżda kienet imbagħad tiġi imselfa lill-Knisja f'jiem il-festa. Bekk, biex isir il-purċissjoni ma kienx ikun hemm problema, iżda matul is-sena l-istatwa li turi lil San Pawl ma kienx tkun għall-qima tal-poplu fl-istess knisja. Kif wieħed jaf illum il-ġurnata, l-istatwi jintużaw waqt il-jiem tal-festa, tinatalhom l-attenzjoni u tinħareġ fjum il-festa fit-toroq prinċipali tal-parroċċa. Iżda matul is-sena wieħed ikun jista' xorta waħda jmur u jagħmel xi talb qudiema għax tkun miżmuma frokna mill-istess knisja. Interessanti wkoll li nafu il-meta saret l-ewwel darba l-poċċessjoni ta' din l-istatwa. U dan kien fis-sena 1690. Minħabba l-okkażjoni speċjali jingħad li t-toroq tal-Belt Valletta ġew mhix hawnla b'ħafna aktar f'jekkoli mis-soltu. Jidher li din kienet esperjenza sabiħa u forsi kienet ir-raġuni li fl-aħħar il-baruni kien offra l-istess statwa lill-Knisja aktar tard. L-istatwa ta' San Pawlija majestuża. Naraw il-figura tal-qaddis bil-wieqfa fil-waqt li għandu idu l-leminija mollija l-fuq f'waqt li qiegħed jitkellem. Il-palat idu hija miftuħa beraħ, daqs li kieku qiegħed jgħid lil-min qed iħares leħ biex jieqaf u jaħseb fuq dak li kien qed jlissen. Għax l-iskultur poġġel li San Paw fil-mument meta kien qiegħed jipprietka bħal mbexxaq biex juri li qiegħed jitkellem. Idu l-oħra qiegħda żomm il-ktieb miftuħ. Fil-waqt li x-xabla edha s-serraħ miegħu u mal-ktieb. Hemm saqaħ il-leminija raraw il-ħġieġa u l-lifa ħirġa minnha. Interessanti li jingħad li oriġinarjament il-lifa kienet mal-art. Iżda meta l-istatwa ngħatat lill-Knisja, żdiet in-nar u l-lifa tpoġġiet fin-nofs tiegħu. Kif għadha tidher sal-ġunata tal-lum. Il-pożizzjoni ta' San Pawl kif ukoll il-moviment tal-figura kollha kemmi tagħti indikazzjonijiet ċari li din hija statwa maħduma braqqa minn artist mallem fil-barokk. Minn mindu din l-istatwa tpoġġiet fil-Knisja ta' San Pawl, saret ukoll bħal xi ħaġa nazzjonali, mhux l-ewwel darba li kien hemm okkażjonijiet meta l-istess nies ħarġu din l-istatwa fit-toroq tal-belt, ħalli jitolbu lill-qaddis biex jgħin lill-Maltin fi żminijiet diffiċli. Kien hemm is-sitwazzjoni ta' meta waslu qudiem ix-xtut Maltin il-qawwiet Franċiżi ta' Napoleon. Kien hemm ukoll l-okkażjoni meta fis-sena 1814 il-Maltin riedu jirringrazzjaw pubblikament tal-waqfin mill-pesta li kienet erdet ħafna Maltin. Kien hemm ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali li saru fis-sena 1960 biex ikun infakkar il-wasla tal-istess San Pawl f'Malta 1900 sena qabel. Din l-istatwa hija bissew meqjusa bħala ġojjel artistiku. Kemm minħabba l-mod kif hija maħduma, kif ukoll minħabba l-artist li ħadimha, u wieħed mill-aqwa skulturi ta' żmien il-barokk li kien hemm fl-Italja kollha. Il-Malti Melchiorre Gafà. Gianfrancesca Bela. Matul is-sekli diversi kienu l-Maltin li għamlu isem għalihom kif ukoll għal pajjiżhom. Wieħed minn dawk il-personaġġi li għadna nsemmuh sal-ġunata tal-lum huwa Giovanni Francesco Abela. Wieħed mill-Maltin li fi żmien il-Kavalleri rnexxielu jingħata l-pożizzjonijiet importanti u anki jkun miżmum bħala wieħed minnhom ukoll. Gianfrancesc twielet fil-Belt Valletta, il-Belt il-ġdida tal-Kavalleri. Missieru kien Marco u ommu kien jisima Bernardina Vella Ċara. Il-fatt li fis-sena 1582 kien twilet fil-Belt Valletta juri wkoll li l-familja tiegħu kienet waħda minn dawk li marret toqgħod hemm ftit wara li bdiet timbena din il-Belt ġdida. Dan ifisser kemm kienu nies ta' livell soċjali għoli u għand bat jistudja fil-kulleġġ tal-istudji tal-Ġiżwiti li kien għadu kemm fetaħ fl-istess belt. Hekk kif temm l-istudji tiegħu f'Malta, intbagħat lejn Bologna ħalli jkompli avvanza f'waħda mill-aqwa universitajiet tal-Ewropa ta' dak iż-żmien. Fis-sena 1607 huwa spiċċa l-istudji tiegħu minn Bologna. Irritorna lejn Malta u tles snin wara kien ordnat qassis mill-Isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien, Tomas Gargallo. Daħal membru tal-Ordni ta' San Ġwan u kien jappartieni lill-lingwa ta' Kastilja u Portugal. Kien nata diversi karigi importanti fil-ħajja tiegħu, fostom naraw li kien il-viċi kanċellier tal-ordni. Din il-pożizzjoni kienet importanti, għax b'hekk huwa kien ikollu ċans li jżomru huwa ġurnat dwar dak kollu li kien qiegħed jiġri fl-ordni kif ukoll il-ħidma tal-ordni ma' pajjiżi u renjanti oħra. Tant jidher li kien fdat li dan Abela kien intbagħat ukoll bħala r-rappreżentant tal-ordni barra minn Malta wkoll. Barra min Malta, Abela, kellu bicċa xogħol biex jirrappreżenta lill-kavalleri quddiem il-Papa Clement VIII, ir-re Luigi XIII ta' Franza u r-re Filippo IV ta' Spanja. Barra minn hekk kien imdaħħal ukoll fit-tmexxija tal-ordni minħabba l-pożizzjoni fdata lilu wkoll. Iżda forsi l-aktar ħaġa li Abela huwa magħruf għaliha tinstab fuq linja kompletament differenti minn dik li semmejna sissa. Huwa kien irnexxielu jiġbor ħafna materjal dwar l-istorja ta' Malta u jiktiba fi ktieb li għadna sal-ġurnata tal-lum nikkonsultawh u anki nikkwotawh. Dan il-ktieb għandu titlu twil ta' Deskrizzjoni di Malta, Isola del Mare Siciliano e Adriatico, con le sue antichità ed altre notizie in 4 volumi. Din il-kitba ġiet stampata fis-sena 1647. Dan il-ktieb kien l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu. Minħabba fih għadna sal-ġurnata tal-lum inqiesu lil Gian Francesca Bela bħala missier il-kitba tal-istorja ta' Malta. Għalkemm illum il-ġurnata minħabba l-avvanz li sar fir-riċerka, kif ukoll minħabba li nstabu ferm aktar oġġetti, allura diversi mill-istess konklużjonijiet tiegħu huma żbaljati. Iżda xorta waħda għadna nqiesu lil Bela kien għamel biċċa xogħol li ħadd qatt qabel ma kien għamilha. Kellhom jgħaddu snin sew biex ikun hemm kittieb ieħor li jipprova jkompli fejn kien ħalla Abela. Iżda l-interessi ta' Abela f'dak li huwa antikità ta' Malta kienet aktar vasta minn sempliċiment jikteb. Kellu d-dar tiegħu fuq l-għolja ta' kordin. Din id-dar tidha li kienet imdaqsa sew u barra minn hekk nafu wkoll li kien hemm dħul għaliha kemm minn fuq l-art kif ukoll mill-baħar. U dan juri kemm kienet kbira u xi ġnien kien hemm magħha. F'din id-dar tiegħu Abela ġabar ħafna antikitajiet u poġġihom bħala mużew. Għalkemm il-kunċett ta' mużew kif kien dak iż-żmien huwa ħafna differenti minn kif wieħed jifhem illum il-ġurnata, tajjeb li ngħidu li dan Abela kien qiegħed jagħmel l-ewwel kollezzjoni ta' din ix-xorta f'Malta. Huwa kien influwenzat minn dak li kien ra f'Bologna waqt l-istudji tiegħu u għalmenu minflok ma' ħallihom itiru mar-rieħ wasal Malta u beda jipprattika dak li kien tgħallem. Il-mużew tiegħu kien interessanti. Ma kienx hemm biss biċċi żgħar ta' fuħħar ġebel u tinqix ieħor, iżda kien hemm ukoll monumenti mdaqsa statwi tal-ġebel u tal-irħam kif ukoll kollezzjoni impressjonanti tal-muniti. Dan kollu juri kemm Abela kien jaf x'qiegħed jagħmel. It-qassim tal-kollezzjoni tiegħu kienu magħmula fuq sistema kważi professjonali. Kien qassam l-affarijiet skont tal-ema perjodu kienu, u barra minn hekk kien jikteb fuq karta ħdejhom u jgħid fejn jinstabu. Bekk jidher ċaru tont li dan kellu idea ta' sistema dettaljata ta' mużew u l-kollezzjoni kif kellha tinżamm. Gian Francesca Bela kien jafx qiegħed jagħmel, għax il-kollezzjoni tiegħu ma xtaqx li tispiċċa fix-xejn hekk kif huwa jmut. U minħabba f'hekk għamel kitba notarili u ħalla dik il-kollezzjoni lill-Ordni tal-Ġiżwiti, fejn kienħa l-ewwel edukazzjoni tiegħu. Il-Ġiżwiti Maltin aċċettaw dik id-donazzjoni u għalkemm snin wara kellha titħarbat dik il-kollezzjoni, xorta waħda minħabba li għamlet żwil żmien twil taħt ir-responsabilità tagħhom kienet laħqet saret aktar magħrufa. Giovan Francesca Bela kellu jkun wieħed minn tal-ewwel Maltin li mhux biss wara ruħu li seta' jasal f'ċertu livelli f'dan l-ordni ta' San Ġwan, iżda wara wkoll li bl-edukazzjoni tiegħu kien kapaċi li juri li hu tajjeb daqs kull bniedem ieħor. Barra minn hekk kien wara wkoll kemm bil-kollezzjonijiet tiegħu kif ukoll bil-kitba tiegħu li Malta kellha storja twila u antika immens għalkemm gżira hija żgħira. Qabel ma nalqu dwar Abela forsi jkun tajjeb li ngħidu fi ftit kliem dak li hemm miktub fuq il-lapita li tfakkar lilu u li nsibu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-lapita tgħidilna: L-Maltin għandhom jiftaħru b'dan li bedna tin-gżira minħabba l-kapaċitajiet tiegħu. Huwa kien magħruf għall-erf, għall-ħidmietu u għall-lejjaltà li huwa dejjem wara lejn ir-reliġjon. Kif ukoll minħabba l-ħidma tiegħu kull meta kien qed jirrappreżenta l-ordni il barra minn xtutna. Apparti, il-kapaċitajiet tiegħu bħala kittib meta ħażżez l-istorja ta' Malta. Kien ukoll majjet ħalli jmexxi l-knisa konventwali, kif ukoll kien il-viċi kanċiller għal 35 sena sħaħ. Apparti li kien wieħed minn tlieta ta' kumitat li mexxew l-elezzjoni fejn tela l-Gran Mastru Lascaris. Il-lapida kienet tpoġġiet minn nepotih Ġagbu Testaferrata de Robertis. Qabela mit fis-sena 1655, fl-età ta' 73 sena, u tpoġġiet lapida fil-Konkatedral ta' San Ġwan, eżattament fil-Kappella tal-Madonna ta' Garaffa, jew kif kienet magħrufa fis-żmien il-Kavalleri, il-Kappella tal-Madonna ta' Filermus. Ċimiteri fil-Belt Valletta. Kważi kull raħal insibu fil-gżejjer Maltin għandu ċimiterju tiegħu. Dan jinstaf ftit il-barra mill-istess raħal, u illum hemm uħud minnhom li qegħdin jitkabru wkoll. Iżda jekk wieħed jistaqsi madwar ċimiterju tal-Belt Valletta, risposta tkun li din il-belt m'għandix wieħed għaliha biss. Fil-verità ekku, għax fil-preżent ċimiterju tal-Addolorata jintuża għat-tfin tan-nies tal-belt. Iżda din is-sitwazzjoni mhux dejjem hekk kienet. Fi żmien il-Kavalleri, ċimiterji kienu jinstabu viċin ħafna tal-istess knejjes u postijiet fejn joqogħdu n-nies. Fil-Belt Valletta kien hemm ukoll. Jekk wieħed jidħol fil-Konkatedral ta' San Ġwan, mill-ewwel niftakru li l-art kollha kemm hija miksija b'lapidi li jgħattu l-oqbra ta' uħud mill-kavalleri li mietu f'Malta. Hemm imbagħad il-monumenti tal-Gran Mastri kif ukoll madwar il-Knisa kollha tifkiriet ta' kavalleri u nies importanti oħra. Kulħadd isemmi l-kripta tal-Konkatedral fejn insibu l-ewwel Gran Mastri mitfuna. Iżda dawn ma kienux l-uniċi postijiet fejn il-kavalleri kienu jitfnu l-innis tagħhom. Fl-istess knisja kien hemm aktar minn kripta waħda, u dawn naturalment jinstabu taħt l-istess knisja imħafrin fil-blat. Nistgħu nsemmu wkoll il-Campo Santo, isem ieħor għall-ċimiterju. Dan iċ-ċimiterju tal-knisja jinstab ħares għal triq merkanti, u fil-fatt jidersew minħabba li hemm l-arkati li jagħtu għal fuq it-triq. U b'hekk wieħed jista' jinnota dan iċ-ċimiterju sew. Iżda kif innu l-lum, ftit jindunaw li dan oriġinarjament kien wieħed miċ-ċimiterji tal-Knisja tal-Kavalleri. Fin-nofs hemm bħal monument li twaqqaf minn kavallir Taljan. Mal-ħajt tidher ukoll irħama fejn hemm imniżla l-ismijiet tal-kavalleri li mietu matul l-assedju l-kbir. Fil-Belt Valletta ħafna knejjes u kważi kollha kemm huma kellhom xi kannirja, kelma oħra minn flok kripta, jew inkella kienu jitfnu l-mejtin fl-istess knisja u kappelli tal-ġnub tal-knisja. Il-knejjes il-kbar bħal ngħidu aħna ta' San Pawl ta' San Dominku tal-Ġiżwiti qatt għandhom numru sabiħ tal-apidi mal-art li jfakru kif kienu jsiru tfin tal-aktar persuni importanti ta' dak iż-żmien. Fl-istess ħin illum il-ġurnata naraw ukoll li hemm partijiet mill-paviment tal-knejjes li ġie rranġat tpoġġew irħamu maħdum ġdid u minħabba fek intilfu ħafna minn dawn il-lapidi funerari. Uħud minn dawn il-knejjes kellhom ukoll il-kappelli tal-ġnub li kienu proprjetà ta' familja inkella ta' fratellanza. Allora le stesse cappelle che noi servo per il cimitero alle stesse famiglie io ho detto. De in situazione con una raua colfe che ne è esesare, al chem da un mus colla che l'om hafnanis mitfuna fio. Es da hut minnom kienu kollom il-benefattur ewlieni li jindifen qudiem l-altar maġġur, inkella f'parti oħra prominenti tal-Knisja. Fil-Belt Valletta kien hemm ukoll l-isptar tal-Kavalleri. Viċin tiegħu kien hemm ukoll iċ-ċimiterju tal-istess sptar, u għalkemm illum il-ġurnata ħadd ma jagħti kasta dan id-dettall, iżda parti sostanzjali minnu għadha tidher għalkemm jintuża għal skopijiet kompletament differenti. Il-post huwa qudiem is-Sagra Infermerija, faċċata ta' waħda mid-daħliet tal-Forti Sant'Irmu. Naraw li llum hemm bini kbir magħruf bħala Evans Building, u l-art li ma nbniex tintuża l-parkeġġ tal-karozzi. Frokna minn dan il-parkeġġ qed hemm il-fdalijiet ta' Knisja Żgħira li kienet ukoll interessantissima, apparti l-fatt li kienet unika wkoll. Din il-Knisja kienet magħrufa bħala Knisja tal-Adam. Minħabba li kien hemm qassis li kien juħu ħsieba u ħaseb biex bil-ħafna għadam li kien hemm madwar ikun jista' jżejjen il-ħitan tal-istess knisja bihom. Ħafna mis-semmija jafu bir-ritratti ta' din ix-xena fejn minflok ma jkollok ħitan ta' knisja żgħira mżejna bil-mużajk jew pittura ikun hemm diversi għadam tal-mejtin imwaħla mal-istess ħajt. Sfortunatament din il-knisja iġġarfet matul it-tieni gwerra dinjija. Il-ċimiterji fil-Belt Valletta llum il-ġurnata maċ fadal. Ħadd madu jista' jindifen fl-istess belt, iżda jekk wieħed jagħti ħarsa sew madwaru għandu jidduna li fi żminijiet oħra kien hemm diversi postijiet li jintużaw għat-tfin tal-ibad ta' l-abitanti tal-Belt Valletta.